говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Наші гості сьогодні – кандидати в народні депутати України від блоку Юлії Тимошенко, Григорія Мельченка і від партії регіонів Михайла Чечетов. Можна сказати, що вони вже без п'яти хвилин народні депутати Верховної Ради. І перед тим, як перейти до нашої теми про взаємини влади і бізнесу, про корупційну складову таких взаємин, я попрошу передати ефір моїм праським колегам для випуску новин на хвилях «Радіо Свобода».
Добрий вечір, і почну цей випуск теж із коаліційної теми. Усі підстави запропонувати кандидатуру прем'єр-міністра має як помаранчева коаліція, вважає президент України. Як заявив Віктор Ющенко сьогодні в Словаччині, де він перебуває з офіційним візитом, він знає ім'я майбутнього українського прем'єр-міністра, але не назвав його. То, як додав Ющенко, створення коаліції можливе лише після оприлюднення офіційних результатів парламентських виборів. Віктор Ющенко також сподівається, що суспільство і парламент Словаччини визнають український голодомор за геноцид. Про це йшлося сьогодні в перебігу українсько-словацьких переговорів, повідомив президент України в Братиславі на прес-конференції з президентом Словаччини Іваном Гашпаровичем. Серед іншого, в перебігу візиту Україна і Словаччина підписали також угоду про будівництво автодорожнього прикордонного пункту пропуску Соломоново-Чиєрна. Секретаріат президента заявляє, що Україна під час переговорів із Росією порушить питання про перехід на прямі газові контракти. Про це повідомив заступник керівника секретаріату Олександр Шлапак, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. Нині газ до України надходить через низку посередників. Президент України тим часом вважає, що принципи формування цін на енергоносії і вибір маршрутів їхнього транспортування повинні стати максимально прозорими. Про це Віктор Ющенко говорив сьогодні вранці у Вільнюсі, де він брав участь у міжнародній енергетичній конференції. Литва, організатор конференції, повідомила, що Росія не відповіла на запрошення взяти в ній участь. Тим часом українське підприємство «Чорноморнафтогаз» повідомило, що розпочало узгоджувати спільну розробку газових родовищ у східній частині Чорного моря разом із російським «Газпромом». Про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі повідомив голова правління Українського державного акціонерного товариства Анатолій Присяжнюк.
На минулій неділі з російської сторони підписані ряд документів на конфіденціальність, на розробку і на створення спільного підприємства «Чорноморнафтогазу». Нам потрібно буде ще мати міжправительське соглашення.
На думку президента, у проєкті держбюджету на наступний рік занижені соціальні стандарти. Про це теж говорив сьогодні заступник керівника секретаріату Олександр Шлапак. А сам Віктор Ющенко вважає, що уряд має узгодити з його секретаріатом зміни до проєкту бюджету наступного року. Як мовиться в листі президента на адресу прем'єр-міністра, у бюджеті 2008 року занижені основні показники економічного і соціального розвитку країни. Керівники областей називають провокаціями заяви прем'єр-міністра про зрив підготовки до опалювального сезону і неготовність цих областей до зими. Зокрема, керівник Тернопільської області Іван Стойко в інтерв'ю Радіо Свобода заперечив звинувачення Віктора Януковича.
Область готова практично на 100% до опалювального сезону. На мою думку, пан прем'єр перебуває ще, так би мовити, у вирі виборчої кампанії. Мабуть, просто не володіє ситуацією. На ходу мінялася постанова, і це не вперше вже, до речі. Я вважаю, що ці факти просто-напросто є провокацією.
Керівник Вінницької області Олександр Домбровський теж говорив сьогодні про провокацію з боку прем'єра і звинуватив уряд у недостатньому фінансуванні відповідних заходів. Голова держадміністрації Запорізької області Євген Червоненко назвав заяву Віктора Януковича безпідставною, а керівник Волині Віктор Бондар – політичною розправою. Вчора прем'єр-міністр Віктор Янукович запропонував президентові звільнити керівників областей, які допустили найбільшу заборгованість за газ, і назвав Закарпаття, Кіровоградську, Херсонську, Дніпропетровську, Вінницьку і Тернопільську області.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Вірменії привітав рішення США про можливість визнати геноцидом масове вбивство вірменів під час Першої світової війни. Туреччина засуджує його. Президент Вірменії Роберт Кочарян.
Наша позиція чітка. Ми вітаємо резолюцію, ухвалену комітетом Конгресу. Ми чекаємо розгляду цього документа у Палаті представників і сподіваємось, що він призведе до остаточного визнання факту геноциду вірменів Сполученими Штатами.
Туреччина засуджує вчорашнє рішення Комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США схвалити резолюцію, якою вбивство багатьох вірмен наприкінці Першої світової війни визнається геноцидом. І останнє повідомлення: Нобелівську премію з літератури отримала сьогодні британська письменниця-фантастка Доріс Лесінг. Такі на цей час головні новини. Прошу, Віталію.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що в ефірі «Вечірня свобода». Наші гості сьогодні Михайло Чечетов і Григорій Мельчик, кандидати депутати Верховної Ради України, відповідно, від партії регіонів БЮТу. Перед мікрофоном Віталій Портников. Ми говоримо про корупційні схеми, про зв'язки бізнесу і влади. Ось в новинах тут практично половина проблем, пане Григорію, які обговорюють зараз на вищому такому політичному рівні, пов'язані з постачанням газу. Не постачанням газу, а з тим, що от є цей ланцюжок посередників Росукренерго. І що дивовижно, що в часи президентства Леоніда Кучми такого ланцюжка посередників не було. Ось вся ця дивовижна схема, в якій не може розібратися, зараз, здається, навіть спеціаліст з енергетики, виникла за часів помаранчевих урядів. Як це взагалі могло статися? Була схвалена президентом України Віктором Ющенком.
Ми ще перед початком з паном Михайлом розмовляли якраз по цій темі, тому що цим питанням я займався на початку січня 2006 року, коли вже перші виникли проблеми із Росукренерго. То хочу трошки нагадати, та ви повинні мав би знати, що ця компанія була створена у липні 2004 року. І створилась вона тоді колишнім президентом Леонідом Кучмою і тодішнім прем'єр-міністром України, і нинішнім Віктором Федоровичем Януковичем, і безпосередньо за участю російської сторони.
І ми особисто створювалися, чи якимись структурами, які з ними могли, на вашу думку, бути пов'язані?
От, ви розумієте, що і тоді вже існували ті посередницькі речі. Я хочу звернути увагу ось на що. Незалежно від того, який буде нинішній уряд, я зараз не хочу взагалі кольори, політику мішати, то новий прем'єр-міністр і новий кабінет міністрів разом з Генеральною прокуратурою оці от чи півтора, чи два мільярди боргів, вони повинні розібратися по кожному, всю цепочку пройти, да, і по кому зв'язуються, і вияснити все, хто являється засновниками управлінням, як з української сторони, хто, яка політична сила стоїть за тими, хто туди входить, незалежно від партійної, політичної та іншої кольорової забарвленості. Тому що, коли на державу по великому рахунку ставлять, покладають відповідальність за погашення боргу, і їде в Москву прем'єр-міністр і обіцяє погасити цей борг, виступає від імені українського уряду, від імені держави, так, то ви розумієте, ми до чого дійшли? Що один прекрасний момент – якісь посередницькі структури, зараз ми не говоримо, хто за ким стоїть, тому подібне, нехай виясняється, це новий уряд разом із правоохоронними органами, прокуратура і Служба безпеки, яка в першу чергу, так? А за ось такі борги буде нести відповідальність держави як суб'єкт міжнародних відносин. І ось тут от ми підійшли до такого питання. Безвідповідальність політиків породжує безкарність за різноманітні правопорушення. І, мабуть, рано чи пізно, але колись потрібно починати якось з чистого аркушу. І всі, хто будуть виявлені, пов'язані з порушенням чинного законодавства України, незалежно від їх посад, вони повинні понести юридичну відповідальність, як передбачено законом. І українські громадяни повинні знати, врешті-решт, та хто ж їм поставляє цей газ, що це за комерційні посередники, так? Хто за ними стоїть і чому виникає ось така от ситуація. Для мене, наприклад, на сьогоднішній день ще дивно, з російської сторони, да? І ти буде причати, я практично встановив, виявив все, в редакції в вашій Радіо Свобода в лютому 2006 року я про це говорив. А от в мене виникла проблема установити, хто з української сторони являється засновником, хто входив в склад правління, де знаходяться ці їхні офіси і так далі. Причому підключені були Міністерство внутрішніх справ, Генеральна прокуратура, Служба безпеки, секретаріат президента і Кабінет міністрів України. І на сьогоднішній день я відповіді так і не маю.
Цікаво, чи знає російська сторона відповідь. Пане Михайло, коли підписувалися ці знамениті угоди, тоді Віктор Янукович, який очолював українську опозицію, досить негативно відгукнувся про саму цю модель, яка була запропонована тодішнім керівництвом «Укрнафтогазу», і керівництвом «Газпрому». І можна було сподіватися, що коли була створена коаліція на чолі з партією регіонів, коли Віктор Янукович повернеться до влади, він обов'язково перегляне цю модель, подивиться дійсно, хто український власник, хто російський власник, чому Віктор Ющенко і Олексій Івченко запропонували таку схему взаємин, перший схвалив, другий підписав. І, ну, це навіть не питання того, хто тут правий, хто винний. Може, президент правий, але ж прем'єр-міністр, як людина, яка очолює силу, що опонує президенту, ну, логічно мав на це подивитися. Чому все залишилося, як було?
Я хочу сказати, що поки що Віктор Янукович не президент, я надіюсь, он через 2 года будет президентом, я там уверен и убежден.
И в мене є, до речі,
это первый тезис. Второй. Дело в том, что схемы поставок газа, сегодняшние схемы поставок газа с России, они получили благословение на высшем государственном уровне и в России, и в Украине на уровне президента. Что касается сегодняшних долгов, то это корпоративные долги, здесь долгов государства нет, это раз. Второе, я хочу сказать, что часть долга, половина долга связана с тем, что у нас не рассчитались потребители. И вот как раз из вот, области, сейчас давали, как говорится, комментарии губернаторов, которые вроде были недовольны жесткой критикой премьера. А я хочу напомнить, что где-то за 20 дней до выборов у Януковича спросили 10 сентября, как вы оцениваете 30 сентября? Он говорит, что такое 30 сентября? Меня волнует не 30 сентября, меня, говорит, волнует 15 октября. Журналисты не поняли, о чем идет речь. Говорит, а выборы же 30-го. Он говорит, да выборы волнуют горстка политиков на Печерских холмах. Мне волнует 15 октября, когда надо будет включать отопление по всей стране. То есть он уже тогда, вот это вот главное, это волнует людей. Да? Поэтому он уже еще 10 сентября как бы поставил задачу губернаторам, что главное в их работе неправильно посчитать на выборах, а подготовиться непосредственно уже к зиме. А получилось, что акценты в работе губернатора, которых сколько многие были начальниками штабов, были смещены в сторону политики. Они забыли о насущном хлебе. И когда осталось уже 5 или 7 дней до того, что нужно подключать, как говорится, отопление в дома, чтобы было тепло в домах, то оказалось, что многие области не готовы, в том числе провалы по расчетам. И вот половина долга как раз связана с расчетами. И поэтому, когда Янукович предложил наиболее нерадивым неплательщикам, а там как раз получилось, что наиболее нерадивые неплательщики находятся в восточной части, в наших базовых областях, не в Тернополе, не в Ивано-Франковске, нет, это Днепропетровск. И это Харьков. Вот самые злостные неплательщики. Он и предлагает этих людей просто, я согласуюсь с президентом, наверное, надо приводить в чувство этих людей и этих руководителей. Возможно, ставить вопрос о замене.
Дякую. Я зрозумів, до речі, чому в Україні корупція. Тому що тут навіть такими звичайнісінькими речами, як паливний сезон, займається прем'єр-міністр, займається губернатор, я думаю, президент теж виступить з заявою, замість того, щоб була нормальна система місцевого самоврядування, і це займалося цим на рівні котельної. Тут раніше, знаєте, були там, Віктор Цой займався опалюванням будинку в радянській частині. Умовно кажучи, звичайно, жартую, працювали інтелігентні люди кочегарами. А тепер у нас прем'єр-міністри і президенти, і губернатори працюють кочегарами. Замість того, щоб створити ефективну систему, і влада займалася тим, чим вона має займатися стратегічним плануванням, а місцеве самоврядування буде займатися тим, чим воно має займатися паливом і прибиранням на вулицях. У нас це навпаки. Так, звичайно, тоді чиновник буде спокійно зловживати будь-якими своїми можливостями, тому що він займається чим завгодно, тільки на своєї безпосередньої праці.
Влада на сьогоднішній день є засобом колосального збагачення. І отут колега Михайло сказав, ми теж з ним розмовляли, от несплата платежів. Я переконаний, що з боку простих громадян там невисокий відсоток цих боргів.
Це підприємство.
Абсолютно правильно. А далі давайте дивитися, хто є, в кому належать ці підприємства, хто за ними стоїть, які підприємства фінансують ті чи інші фінансово-політичні групи, ті чи інші політичні сили, і чому на них закриваються очі, і чому вони своєчасно, знову виходимо, те, що ви сказали, таке сплетіння, так, політики, влади, корупції, криміналу, що навіть страшно про це думати, але воно є. І рано чи пізно його треба не розв'язувати, а треба розрубувати просто гострим мечем. Оцю проблему. І от, мабуть, оце настав той момент, що от нова політична виконавча структура, яка буде сформована, Верховна Рада, Кабінет міністрів, урядові структури, повинні почати якраз із цього боляче, да, боляче. Але якщо проголошуємо закон один за всіх, як конституційний принцип, всі рівні перед законом і судом, то давайте дамо правову оцінку. Всі ті матеріали, які лежать на колишніх прем'єрів, президентів, Генеральній прокуратурі, доказані факти злочинної діяльності і так далі. Я вже не говорю за десятки міністрів і так далі, керівників обласних держадміністрацій, незалежно від партійної принадлежності. І хоча б по одному із них, хоча б по одному доказаному беззаперечному факту злочинної діяльності того чи іншого керівника, колишнього керівника, навіть держави, буде винесений судом вирок. Я не знаю, хай це буде умовно, острочка виконання вироку, так, чи навіть позбавлення волі, а потім нинішній президент помилує і їх звільнять. От тоді можна говорити про те, що люди повірять, що за вчинені злочини на лаві підсудних будуть сидіти і президенти, і прем'єри, і депутати, які шкукують. Коли, як кажуть, людей розділили, тих, які за мішок пшениці чи мішок картоплі сажають в тюрму, реальна міра покарання, а тих, які крадуть уже не вагонами, як казав колись Леонід Кучма, а ешелонами, а він, правда, їх за це присвоював звання Героїв України, нагороджував найвищими державними нагородами, то, вибачте, ніколи не буде не те, що справедливості, а елементарної законності. І все буде лише на словах. І оце от треба починати. І, мабуть, знову ж повертаючись до цієї теми, бо на сьогодні у кожного патріоти нашої держави, оце те, що виникло із так званим газовим боргом України, да? І хоч пан Михайло правильно сказав, корпоративний борг, не державний, але, вибачте, державі відповідати, якщо прем'єр-міністр гарантує, що буде розрахований повернути до 1 листопада, так? То хочете, не хочете, будуть запитувати, чи нинішнього прем'єра, чи з наступного прем'єра, чи з президента роль не грає. Віталій, знаєш, що мене насторожило? Тому що ця тема відслідкувала за мною ще давно. Коли пішли ці мої депутатські запити, дещо озвучив у пресі, в тому числі на Радіо Свобода, так, мене насторожила одна річ. Десь за місяць після, як вона була такого резонансу, так, у засобах масової інформації, президент України, вибачаюсь, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив одну річ, будучи в Іспанії, ну, переведу з російської на українську, що лише одним єдиним постачальником газу в Україну буде Росукренерго.
А так було, правда.
Це ви все чули так далі. Значить, ви прекрасно розумієте, яка стоїть політична сила по ту сторону. І я б не хотів би, щоб оцей от, оця ну, так, монополія...
Пан Михайло так і сказав, що це було схвалено президентами обох країн. Да, да.
Політичне благословення отримали.
Да. Правильно, я зараз спробую. Так от, я, як, скажімо, просто звичайний громадянин, скажімо, як офіцер Служби безпеки, я не хочу, щоб була якась монопольна структура, яка б могла, вибачте, впливати на державу в цілому, на прийняття політичних рішень, я вже не кажу сказати, за зовнішню чи внутрішню політику, а так же ж можна довести.
А ви вважаєте, що впливає, пан Михайло?
Ну, значить, тоді, мабуть, ж треба було Віктору Андрійовичу правильно розставити акценти і поїхати туди, на саміт СНГ, в тому числі, так сказати, поговорити, починати вже поговорити з Володимиром Володимировичем, обсудити газову проблему, обсудити перспективи заключення соглашення поставки газу на наступний рік, може бути, вже починати потихонечку будувати проблему і змінення схем поставок і так далі, на спрямлення процедур, на те, щоб убрати з цих схем посередників і закоротити напрямую Газпром, Нефтегаз і так далі. Но, к сожалению, Віктор Андрійович не поїхав на саміт СНГ. Да.
Ще хочу додати одну річ. Пам'ятаєте, появилось одного із керівників наших державних відомств, так, зараз, щоб не перебути те прізвище, про одну фразу, що цей борг виник і про нього заявили, коли під час виборів наша політична сила, блок Юлії Тимошенко, неодноразово язав, що ми розберемося в цій схемі і виймо, хто є, хто і хто за ким, тому подібне. І це ж було.
Тобто я хочу про дещо про інше запитати.
Ще завершу. Що, ну, ви розумієте, що бути ми такою заявою, що ми провіримо, проконтролюємо, що це за структура до кінця, да? Ну, типа спровоцировало, що російська сторона от вирішила оце ось обнародувати. Ну, врешті-решт, рано чи пізно, хтось то повинен це перевірити і розставити всі акценти, всі крапки над «і». Якщо є необхідність і підстави, то дати правову оцінку, незалежно від того, хто яку займає посаду.
Ви сказали, що ви офіцер Служби безпеки, я просто згадаю, я читав цього тижня в газеті «Комерсант» російський величезну статтю про чекістські війни в Росії, яку написав керівник Федеральної служби Російської Федерації по контролю за незаконним обертом наркотиків генерал Віктор Черкес, один з найближчих соратників Володимира Путіна. Він там констатує, що зараз йдуть жахливі війни в російському чекістському середовищі, між різними кланами, між різними групами. Але ж вони і різних політичних сил особлюють. От я хотів вас запитати, а в Україні немає таких чекістських війн, тому що ми теж бачимо колишніх офіцерів Служби безпеки у різних політичних блоках і угрупованнях. І вони дуже багато знають про цих бізнесменів, тому що вони з цим працюють все життя. От... І у кожного ТЕКа, у кожного архів, у кожного свій політичний лідер. Розумієте?
Ви знаєте, що, пане...
ось вам і безпека пане Віталій, бізнесу.
Та ні, трошки не те.
Ну я просто запитав.
Ні, я відповідаю. Пане Віталій, слава Богу. У нас нема цих війн, так, і я б сказав, розборок. І мені, наприклад, непогано, наприклад, дуже гарно, що в партії регіонів є офіцери генерали Служби безпеки, в нашому блоці є офіцери генерали Служби безпеки України. І от, коли ми проводимо засідання комітетів, чи з комітет з питань оборони державної безпеки, чи наш комітет з питань боротьби з корупцією організованою злочинністю, вибачте, якраз партійно-політичних якось приналежності чи за нас немає.
Ну, от. Ви підтвердите?
Я хочу, хочу підтвердити, що дійсно представителі спецслужб, які працюють, являються депутатами в різних політичних фракціях, різної політичної орієнтації, опозиції і коаліції, но вони якраз в абсолютному більшості своєму завжди виступає з позиції государства.
Я хочу звернути увагу наших радіослухачів, як я за 30 секунд знайшов єдність позиції між партією регіонів і блоком Юлії Тимошенко. Що виявляється, що якщо піти в одну обережну область, можна це зробити? Бачите?
Розумієте, є ще одна річ, Віталій.
Як боротьба, скажімо,
я скажу одну річ. Да. Розумієте, що все-таки генерал чи офіцер української спецслужби, він прекрасно розуміє. Є корпоративний партійний інтерес, а є національні державні інтереси. І політики сьогодні потворили ще щось, завтра інше, але за ними стоїть. І вони відповідають незалежно від того, чи він знаходиться на військовій службі, чи він тимчасово припинив військову службу, а в парламенті він несе відповідальність за національну безпеку своєї держави. І оце якраз дуже цінне. Що ви знаєте, що от, ну... Для когось це може викличе, я не знаю, яке слово, але для людей от нашої професії, людей військових погонах, ну, є притаманне почуття, знаєте, от гордості за приналежність цієї професії, офіцерська честь і гідність, і все-таки твоя велика відповідальність за державу. Завтра один президент, післязавтра його інший, чи прем'єр-міністр, а держава повинна бути політично стабільно, демократично і працювати.
Президенти приходять і виходять, а государство залишається.
І спеціальні служби залишаються. 490-29-05 – телефон нашого прямого ефіру. Я питав, насправді ж, не зовсім про це. Я питав про можливість використання конфіденційної інформації з можливістю тиску на бізнес і на владу.
Ви розумієте, що... От ви говорите конфіденційна інформація. Ага. Що ви по неї розумієте? Якщо просто так от, ну, заявити і не нести за це відповідальність, просто як інформацію. Mm-hmm. І на перший mm-hmm. погляд це може викликати якусь, ну, суперсенсацію там для журналістів, для суспільства, так? Но якщо ви бачили, так, то з уст офіцерів Служби безпеки знаходяться у парламенті, ніколи не лунала непідтверджена інформація. І вона вилавалася у першу. Депутатський запит чи звернення. Якщо поставила якась спеціальна проблема, з чим закінчилася? Створенням слідчої комісії і тому подібне. Що торкається, ви знаєте, використання якось так підпільно, нелегально, ну я не думаю, і мені важко в це віритися. Можливо, є випадки, я не виключаю, але нема того масового характеру, про що можна читати, скажімо, там в Росії, так, щоб використовували ось ці речі. Ну не опускаються до цього, ви розумієте? Тому що, ну, це вже.
Я просто не думав, я це хочу зрозуміти, чому, окрім слов про моральність і про цінності, мені потрібний механізм контролю, розумієте? В державі має бути механізм контролю.
Механізм контролю, будь ласка, через комітети, відповідні комітети Верховної Ради України, створені громадські організації при МВС, при Службі безпеки України, які мають участь, ну дійсно, реально саме контролювати і дивитися. От, але ще одне, те, що я скажу, і тут, ну, хотів би, щоб ви просто ставилися з розумінням.
Я ж намагаюся.
Контроль повинен бути за тим, де не повинно бути правого свавілля. Ну, але Боже позбав будь-який контроль за оперативно-розшуковою, розвідувальною, контррозвідувальною діяльністю.
Генеральну прокуратуру, пане Михайло, завжди звинувачують в тому, що от вона політично заангажована, і вона в відповідності того, хто там працює, захищає інтереси або тих бізнесменів, спеціально для цього ставлять прокурорів, а прокурори – це такі ж, можна сказати, працівники спеціальних служб, спеціальних структур, як і всі інші. вона теж не може бути заангажована. Якщо б ми були впевнені в прокуратурі, не було б такої боротьби за це крісло.
В будь-якому випадку генерального прокурора назначає Верховна Рада, а Верховна Рада голосує своїм більшинством, і можна сказати, що ті політичні сили, які как бы поддержали кандидатуру того или иного генерального прокурора.
Вони за нього відповідають.
Да, вони как бы за нього відповідають, і тоді можна сказати, і, конечно, СССР може сказати, що как бы генеральний прокурор більш лоялен к тим структурам или лоялен тим людям, які, допустим, симпатизують політичним силам, які його избрали. Хоча я думаю, считаю, що люди, які работали у нас на посту генерального прокурора, это как раз такое, это как на горячей сковородке, да. Это не позавидуют генеральному прокурору, у нас начиная от первого до сегодняшнего, так сказать, последнего, до Медведька, и не позавидуешь их должности, их судьбе. Я считаю, что каждый из них, попав в кресло генпрокурора, он пытался по максимуму все-таки работать на государство. Я не могу сказать, что вот какой-то генеральный прокурор, он где-то, так сказать, лоббировал или ту политическую силу, или другую. На мой взгляд, вот именно сев в кресло прокурора, он на другой день почувствовал, что он действительно государственный человек, что его избрали для того, чтобы он силой данной власти пытался навести порядок в стране, и он, я не могу сказать, что кто-то лоббировал какие-то политические интересы. Мне кажется, каждый из них старался работать на государство. Второй вопрос, у кого больше, если бы не получалось, у кого меньше, это уже можно сказать.
Ну, погоджуетесь с этой темой незалежности Генеральной прокуратуры от политических сил?
Вы понимаете, что история незалежности Украины может привести на превеликий жаль деякі окремі приклади. Я не мав на увазі Олександра Івановича Медведька. Так, коли Генеральний прокурор повністю залежав, скажімо, від однієї чи групи осіб, я назву цих генеральних прокурорів, це і Михайло Потебенько, і Григорій Ворсінов, які свого часу були генеральними прокурорами. Це було пов'язано дійсно із серйозним розслідуванням кримінальних справ, де мова йшла про злочини, вчинені високими посадовими особами, і де виконували вказівки безпосередньо колишнього президента України при тій конституції, яка була, Леоніда Даниловича Кучми. Тому були такі випадки.
При цій конституції прокуратура більш незалежна?
Так, да, тому що да, генеральний прокурор тепер може бути звільнений з займаної посади не лише особисто президентом, а лише за згодою Верховної Ради України. Це гарантія. І тому, якщо генеральний прокурор, чи це буде Олександр Іванович Медведько, чи це буде Петренко, чи Мельничко, ролі не грає. Так, і Верховна Рада України дала за поданням президента згоду на його призначення, він дійсно отримує цю гарантію бути незалежним. Але, як сказав Михайло правильно, тоді Верховна Рада України ролі не грає. Чи коаліція, чи і опозиція за нього проголосували, вони несуть відповідальність за нього, і потім вони раз в рік мають право послухати його звіт і требувати. І згідно ж Конституції, президент може його звільнити за згодою Верховної Ради, але Верховна Рада, як легальний орган, згідно Конституції, має право висловити йому недовіру, що є автоматично його відставкою. Це також сильний контроль за діяльністю Генеральної прокуратури і його структури.
Не буду, до речі, спробувати все це переглянути, коли ми зараз говоримо про конституційну реформу, чи отримуємо ми якісь зміни, які призведуть до того, що всі ці механізми, які будуть там запроваджені, знову повернуться до старого. Є таке бажання?
Ви знаєте, не хотілося б, щоб опять... Ведь от того, як буде проходити процедура назначення прокурора генерального, как мы выпишем это в Конституции, если будет или в изменах до Конституции, или в новой редакции Конституции, то в конечном итоге будет зависеть и как бы, независимость генерального прокурора при принятии решений. И на мой взгляд, вот сейчас как раз выписан баланс, когда и снятие, и назначение идет с двух сторон, и президента, и Верховной Рады. Таким образом, как бы генеральный прокурор защищен и от произвола высшего должностного лица, и от произвола, можно сказать, ну, политических партий или блока, или большинства, которое может, ввиду того, что где-то, как говорится, не понравилось какое-то решение, и поставить вопросы подставки.
Виталий, я хотел бы дать еще одну речь. Дуже было бы важливо, якби в истории Украины мы бережили такий момент. Обраний президент, да? От, він обирається на 5 років. Але співпало так, що призначений генеральний прокурор, у нього 5-й термін, скажімо, спливає через 2-3 роки. Щоб не було зв'язку з цим, да, і зміна нового генерального прокурора, чи обрана Верховна Рада України.
Я так?
Розумію, так. От, щоб розуміти, що мінялися президенти, мінялася Верховна Рада, а генеральний прокурор мав можливість працювати на 5 років, він призначений, за виключенням тих випадків, коли в законі чітко випущені всі випадки, коли він може достроково бути зняний з займаної посади. Повірте, це дуже важливо. Оце ще більше робить генерального прокурора, скажімо, незалежно. Ну, а що говорити, сказати, як не маючи, маємо час, про це окрему кастову систему судову, яка потребує...
Я якраз хотів про це говорити. Я, до речі, чому про це все говорив? Тому що це очевидно, що нормальні взаємини бізнесу і влади можливі тільки, якщо є незалежне правосуддя, незалежна прокуратура, незалежні спеціальні служби, незалежні органи розслідування. Інакше всі наші розмови закінчаться просто
живими
гаслами. Так. І я нагадаю, що гостями нашої програми були кандидати в депутати від партії регіонів Михайла Чечета, від блоку Юлії Тимошенко, Григорія Мельченка. Дякую вам, панове, що завітали до нашого ефіру.
До побачення.
До побачення. Біля мікрофону був Віталій Портников. І доброго вам вечора, шановні наші слухачі.